sākam domas sēdi. Par darba kārtību mums tiek piedāvāts izskatīt vēl trīs darba kārtības jautājumus. Vai ir kādi citi viedokļi? Tad priekšlikums balsot par šādu papildinātu darba kārtību, lūdzu, kurš par? Paldies, visi balso par, darba kārtība apstiprināta. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 46 īpašniekiem pagalma labiekārtojuma atjaunošanai. Jautājums izskatīts Attīstības un vidas komisijā un Finanšu komitejā. Lūdzu, mums ziņo.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā prospektā.
Edgars Puriņš ziņo. Lūdzu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 46 pārvaldnieks pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi ir vērsies ar iesniegumu par nepieciešamību nomainīt divus apgaismojumu valsts, kur ir novecojuši un bīstami. Tas atbilst Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību. Šo apgaismojumu stabu nomaiņai nepieciešams līdzfinansējums ir 1101 eiro, un tas ir ap 75% apjomā no kopējā finansējuma. Lūdzu, atbalstam.
Atbalstoši mūsu sestošajiem noteikumiem, kolēģi, ir kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies. Visi balso par, lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuiža dambas 24 īpašniekiem. Es atvainojos, es šajā jautājumā nepiedalos lūgumus Blumberga kungam novadīt.
Tā, lūdzu, kolēģi. Jautājums ir skatīts mums pilsētas attīstības un vidas komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums Edgars Puriņš. Lūdzu.
Jā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuiža dambas 24 pārvaldnieks ir griezies ar iesniegumu arī par nepieciešamību veikt projektēšanas un būvniecības darbus esošā apgaismojuma nomaiņai pagalmā. Arī esošie apgaismojuma stabi ir arī novecojuši bīstam, tie betona balsti, un tieks projektēti un izbūvēti jauni. Tas arī atbilst Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību. Un līdzfinansējuma apmērs sastāda 5595,57 eiro. Tas ir 50% no būvprojekta izstrādes izmaksām un 75% no būvdarbiem apgaismojuma izbūvē. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, Edgar. Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas paldies, tad aicinu balsot. Kas par?
Es nepiedalos.
Jā, paldies. Tad es saprotu, visi pārējie kolēģi balsoja par, un Vītoliņa kungs un Lemberga kungs nepiedalās. Paldies. Sēdes vadīšana nodot atpakaļ domas priekšsēdētājiem Vītoliņam.
Paldies. Par projekta Užavas ielas posma no Kārļa ielas līdz nekustamām īpašumam Užavas ielā 8 pārbūvu īstenošanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Ir sagatavots projekta pieteikums saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem COVID-19 krīzes atbalstam. Un šī projekta ietvaros ir paredzēts veikt Užavas ielas posmu no Kārļa ielas līdz Užavas ielas 8 pārbūvei par kopējā summu 97,784 eiro. Līdzīgi šādi projekti ir realizēti jau arī iepriekšējos gados, un ielas posms ir 95 metri garš, un tajā paredzēts izbūvēt gan segumu, apgaismojumu un arī komunikācijas. Lūdzu, atbalstīt.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav. Edgar, mums te ir vēl papildus izdalīts trešajā rindkopā. Preambulā ir kaut kas ar zaļu iekrāsots. Tur teksts mainījās, kas bija izsūtīts pirms tam?
Tajā presē?
Jā.
Kad mēs iesūtījām lēmumu, tur vēl nebija izdoti ministru kabineta noteikumi, un tad mēs rakstījām, kad ir izskatīts ministru kabinetā. Tagad viņš noprecizēts jau konkrēti.
Skaidrs, ir kolēģi precizēts tas, bet lēmuma projekts tādā veidā. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par precizēto lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, visi balso par. Lēmums pieņemts. Par projektu jauna turisma pakalpojuma attīstība, Ventspils pilsētā īstenošana. Arī jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Lūdzu, Puriņš turpina.
Jā, tad ir sagatavots projekta pieteikums un lūdzu atbalstīt iesniegt vidus aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā investīciju projektu jauna turisma pakalpojuma attīstība Ventspils pilsētā. Mērķdotācijas investīciju saņemšanai. Projekta ietvaros tiek paredzēts veikt vissezonas rodeļtrases izbūvi piedzīvojumu parkā, un šī rodeļtrasa būs ar 800 metru, kopējais garums būs 800 metru, nobrauciena 570 metru. Projekta ietvaros arī paredzēts izbūvēt 250 kvadrātmetru labiekārtojumu. Pēc projekta iesniegšanas veiksim šīs rodeļu trases nomas tiesību izsoli. Plānots, ka rodeļu trasi orientējuši varētu apmeklēt ap 70 tūkstoši apmeklētāji, 70-80 tūkstoši apmeklētāji gadā. Un ir veikts arī iepirkums par šo. Un visdrīzākais, kad šobrīd notiek iepirkuma vērtēšana, un visdrīzākais arī nākamajā domas sēdē mēs plānojam iesniegt to precizējumus par šo projektu. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Parlēmu projektu par. Paldies. Visi balso par. Lēmums pieņemts. Par projekta izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu Ventspilī īstenošanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā, ziņo digitālais centrs Elīna Kruņkalne.
Lūdzu atbalstīt digitālo centru sagatavoto lēmumu projektu par dalību projektā. Projekta pieteikuma iesniegšana vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Projekta ietvaros plānots iegādāties aprīkojumu zinātnes centrā mācību klasēm, konferenču zālē un prototipēšanas laboratorijai. Kopējā projekta summa 317 195 eiro, tā skaitā budžeta finansējums, valsts budžeta finansējums ir plānots 250 tūkstoši un pašvaldības finansējums ir plānots 44 tūkstoši kā attiecināmās izmaksas un 23 tūkstoši kā neattiecināmās izmaksas. Projekts plānots realizēt šī gada laikā.
Jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Parlēmu projektu par. Paldies. Visi balso par. Lēmums pieņemts. Par rīcības programmas datoru prasmi apguvēja pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 22.–24. gadam apstiprināšanu. Jautājums izskatīts izglītības komisija, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Elīna turpina ziņot.
Jā, lūdzam atbalstīt jauno rīcības programmu datoru prasmu apguvē. Kā zinām, šāda rīcības programma pašvaldībā ir apstiprināta un spēkā jau no 2015. Gada, kur digitālais centrs ļoti aktīvi strādā un katru gadu apmēram 500-600 bērnu katru gadu tiek apmācīti pie mums dažādās datoru prasmēs. Maksimums, ko mēs pirms pāris gadiem varējām sasniegt, bija 740 bērni, kas, protams, ņemot vērā visus Covid ierobežojumus, šobrīd nav iespējami. Bet ņemot vērā, ka mēs no nākamā mācību gadu varēsim darboties zinātnes centrā, tad atkal plānojam, ka šis skaitlis varētu kļūt tikpat liels vai pat lielāks. Protams, notiek gan bērnu izklītošana, gan pedagogu izklītošana dažādās datoru prasmēs. Tāpat arī dalāmies ar savām zināšanām arī Latvijā un pat arī Eiropas līmenī. Tāpēc lūdzam atbalstīt šo programmu arī nākamajiem trim gadiem.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Parlēmu projektu par. Paldies. Visi balso par. Lēmums pieņemts. Par projekta teritorijas labiekārtojuma pārbūve, pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē Margrietiņa īstenošanu. Ziņo izglītības pārvalde Dineta Taman, lūdzu.
Labdien.
Jautājums, jautājums izskatīts ir Ekonomikas budžeta komisijā, Izglītības komisijā un Finanšu komitejā. Lūdzu.
Ventspils izglītības pārvalde ir sagatavojis lēmumu projektu un lūdz deputātus atbalstīt projekta iesniegšanu vides reģionālās attīstības ministrijā, kā augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu par pirmskolas izglītības iestādes Margrietiņa teritorijas labiekārtošanas pārbūvi. Šajā projektā būtu paredzēts atjaunot ārējos inženiertīklus, veikt teritorijas labiekārtošanu un projekta kopējās izmaksas varētu būt 545,900 eiro, no kuriem 85% varētu būt valsts budžeta finansējums, jeb 442,510 eiro, 15% pašvaldības līdzfinansējums, 78,090 eiro un 25,300 eiro varētu būt neatiecināmās izmaksas. Projekts ir projektu paredzēts realizēt divos gados, 22. un 23. gadā. Lūdzu deputātus atbalstīt projektu iesniegšanu.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies. Visi balso par lēmumus pieņemts. Par projekta Valsts pirmās ģimnāzijas ēkas infrastruktūras uzlabošanu īstenošanu. Arī jautājums izskatīts Ekonomikas budžeta komisija, Izglītības komisija un Finanšu komitejā. Tā mans kundze turpina.
Līdzīgi izglītības pārvalde lūdzu atbalstīt projektu iesniegšanu vides reģionālās attīstības ministrijā kā augstas gatavības investīciju projektu, kura projekta mērķis ir mainīt logus Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā un arī dažas durvis projekta kopējais finansējums varētu būt 677,155 eiro, no kura līdzīgi 85% būtu valsts budžeta finansējums un 15% pašvaldības finansējums un arī neatiecināmās izmaksas būtu 26,277. Arī līdzīgi kā iepriekšējais projekts paredzēts realizēt 22. un 23. gadā, attiecīgi sadalot finansējumu pa gadiem.
Jautājumi? Nav. Izteikties neviens nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies. Visi balso par. Lēmums pieņemts. Par projekta ražošanas ēkas un publiskā auto stāvlaukuma izbūve ganība ielas industriālajā zonā īstenošanu. Jautājums izskatīts Ekonomikas un budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Ziņo iestādes Ventspils osta vadītājs Imants Sarmals, lūdzu.
Iestāde ir sagatavojis iesniegumu ražošanas ēkas būviešanai. Tad degradēto teritoriju attīstības ietvaros esam uzvarējuši konkursā un izvēlēti vienu no uzvarētājiem. Projekta mērķis ir izveidot 45 darba vietas, uzlabot 1,73 hektāra teritorijas un sasniegt 3,5 miljonu aprīkojuma investīcijās komersantiem. Projekta finanses ir sekojušas 2,4 miljoni eiro finansējums, 107 tūkstoši ir valsts un 996 tūkstoši ir pašvaldības. Ieskaitot 107 tūkstoši projektēšanas un dažādas izpētes rezultātus, tātad tas kopā ir pašvaldībai nepilns 1,1 miljonus. Jāņem kredīts ir, jo citu finansēšanas iespēja nav, 1,3 miljonu eiro. Tīrās atdodamā nauda ir apmēram 1,05, jo veicot priekšfinansēšanu to atgūst, kad 2,5 tūkstoši, kad projekts ir pabeigts. Projekta laika grafiks ir nākošā gada beigas. Šī gada beigās jāsadzina konkursi gan uz celtniecību, gan uz iznomāšanu. Projekta problēma ir sadārdzinājums, iespējamais, kā arī problēma ir, ka uz šo brīdi nav pieejama zeme rūpnieciskās ēkas celtniecībai. Tas ir viss.
Jautājums, ziņotājiem? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu būs par. Paldies. Visi balso par. Lēmums pieņems. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību, lai mazinātu COVID-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību 2022. Gadā. Jautājums izskatīts Ekonomikas budžeta komisijā, Likumības komisijā un Finanšu komitejā. Ziņo Finanšu nodaļa. Ines Rītele, lūdzu.
Tad 2021. Gadā, lai atbalstītu Ventspils vietējos komersantus, tika izdoti domas saistošie noteikumi par nekustamā nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību, lai mazinātu COVID infekcijas negatīvās sekas uz saimniecisko darbību. Šos noteikumus pagājušajā gadā izmantoja 24 personas un atlaide tika piešķirta turpat 49 tūkstoši eiro apmērā. Ņemot vērā, ka arī gada sākumā vēl arvien bija COVID ierobežojumi, esam sagatavojuši līdzīgus noteikumus pieņemšanai arī šajā gadā, lai atbalstītu savus vietējos komersantus. Un šie noteikumi bija tādi, kad viesu izmitināšanai, sabiedriskai ēdināšanai tika nekustamā nodokļa, nekustamā īpašuma maksājums palielināts no 50 uz 90%, publisko kino demonstrēšanai no 70 uz 90 un tika noteikti jauna kategorija skaistumkopšanas pakalpojuma 90% apmērā nodokļa atvieglojumam. Lūdzam atbalstīt šādus noteikumus arī šajā gadā.
Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Visi deputāti balso par? Nē. Točšaukums? Jā. Pret? Nav. Atturas? Vienam deputātam Kārlim Vočtavam atturoties, varējiem balsojot par, ar balsu vairāk un lēmums pieņemts. Par pašvaldības 2021. Gadā līdzdalības budžeta izpildes pārskata pieņemšanu zināšanai. Jautājums ir izskatīts Ekonomikas budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Ines, turpina ziņot.
Tātad ir sagatavots 2021. Gada līdzdalības budžeta ieviešanas progress. Tātad pabeigti vai uzsākti ir 97% no visiem plānotajiem pasākumiem. Arī, kad skatījām progresa pārskatu par 9 mēnešu izpildu decembrī, tad tanī laikā jau bija 96% izpildīti. Līdz ar to, principā, par pēdējo ceturksni ir tikai, nu, teiksim tā, pabeigts vai uzsāktas daži pasākumi. Kā lielākos no pasākumiem varu minēt pienenītes izveide, ārža žalūzijas uzstādīšana, dažādi pilsētvides projekti, iekšpagalmu sakārtošanas, rotaļu laukumu un apgaismojumi, dzīvojamo māju dzīvokļu iekšpagalmu sakārtošanas programma, realizēti dažādi sporta, kultūras un sociālās jomas projekti. No nesāktajiem projektiem, un kas arī nenotika, varu minēt tos pasākumus, kas nenotika dēļ COVID ierobežojumiem. Un arī viņi nav plānoti, kad turpinātos. Jā, lēmuma projekta pielikumā ir pievienots detalizēts par katru šo pasākumu. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu progresu par līdzdalības budžeta pieņemšanu zināšanai.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies. Visi deputāti balsot par. Lēmums pieņemts. Un, kolēģi, tagad sākam skatīt trīs papildus jautājumus par grozījumiem domas 2021. Gada 5. Augusta saistošajos noteikumos numur 1 par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību. Jautājums izskatīts Sociālo lietu komisijā, Likumības komisijā, Ekonomikas budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Una Labskalna. Lūdzu.
Dien. Sociālais dienests tad ir sagatavojis grozījumus saistošajos noteikumos ar lūgumu palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu, kas šobrīd ir 210 eiro, ja abi divi vecāki ir deklarējuši savu dzīvesvietu Ventspilī, un savukārt 105 eiro, ja viens no vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Ventspilī. Esam vairāk kārt saņēmuši aicinājumu šo pabalstu palielināt arī programmas mazulim draudzīgi pilsēti ietvaros un arī saņēmām lūgumu no deputātu puses pārskatīt šo te pabalstu apmēru. Līdz ar to sociālais dienests ir sagatavojis priekšlikumu par viena bērna piedzimšanu, ja abi divi vecāki ir deklarēti Ventspilī, tie ir 300 eiro. Un attiecīgi, ja viens vecāks ir deklarēts puse no šīs summas, kas ir 150 eiro, savukārt, ja ģimenē piedzimst dvīnīši, tad par katru dvīnīti 400 eiro, arī pie tādiem iepriekš minētiem nosacījumiem, un savukārt 1500 eiro, ja vienās dzemdībās ir dzimuši trīs vai vairāk bērniņu, bet šo lēmumu savukārt pieņemt ar domas lēmumu. Sociālais dienests ir veicis aprēķinu, ka papildus finansējums būtu nepieciešams 23 eiro 225 apmērā. Lūdzam atbalstīt grozījumus.
Jautājumi ziņotājai? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu. Lūdzu par. Paldies. Visi deputāti balsot par. Lēmums pieņemts. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību Latvijas samariešu apvienība. Jautājums izskatīts Sociālo lietu komisijā, Likumības komisijā, Finanšu komitejā. Un turpina ziņot.
Tātad, jā, sociālajiem dienestam jau vairāku gadu garumā ir ļoti labs sadarbības partners biedrības Latvijas samariešu apvienība, kas šobrīd nodrošina drošības poga pakalpojumu personām, kurām ir grūtības pārvietoties pa dzīvesvietu un ir krišanas riski, nakts patvērsmes pakalpojumu un arī ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pansionātā Vēji. Līdzinējo darbību mēs raksturojam kā ļoti labu un veiksmīgu, līdz ar to arī lūdzam atbalstīt šo te lēmumu projektu par sadarbības turpināšanu caur deleģējumu līgumu ar biedrību Latvijas samariešu apvienību.
Jautājumi ziņotājai? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies. Visi deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem. Domas 2011. Gada 11. Novembra lēmumā numurs 157 par pilsētas domes noteikumu par vienotu atlīdzības sistēmu. Pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs apstiprināšanu. Jautājums izskatīts Likumības komisijā un Finanšu komitejā. Ziņo personāla daļas vadītāja Ieva Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmu projekts par grozījumiem atlīdzības noteikumos. Tad noteikumos par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs. Šie grozījumi sevī ietver amata nosaukuma aktualizāciju atbilstošu pašvaldības nolikumam. Pastāvīgo komisiju nosaukuma aktualizāciju atbilstoši lēmumam par pastāvīgo komisiju izveidošanu, definīcijas pārvaldes vienība aktualizāciju atbilstoši pašvaldības nolikumā minētai definīcijai, kā arī deputāti, kuri neieņem algotam ar domai, maksimāli noteikto stundu skaitu, par kuru var saņemt atlīdzību izmaiņas. Šīs izmaiņas galvenokārt saistīsies ar to, ka turpmāk šajās stundās, par ko deputāts varēs saņemt atlīdzību, tiks iekļauts arī komitejās nostrādātais laiks. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jautājumi Ieva Caunē? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies. Vietā turis nav. Visi deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Un ir priešlikums nākamo domas sēdi sasaukt ceturtdien, 7. aprīlī, 2013. Lūdzu, kurš atbalsta šādu priešlikumu? Paldies! Līdz ar to arī domas sēdi beidzam. Kristīna atvainojos. Priešlikums.
Man ir priešlikums sacīts.
Precizēts priešlikums. Domas sēdi sasaukt nevis 13., bet 16. Mums jāpārbalso. Lūdzu, kurš par šādu priešlikumu? Paldies. Tagad gan sēdi beidz. Es tiešām atvainojos.